Чарговае пасяджэнне паўночнаамерыканскай праваслаўна-каталіцкай тэалагічнай камісіі распачалося ў свята-ўладзімирскай семінарыі ў Крэствудзе, якая належыць да амерыканскай праваслаўнай царквы. Камісія з'яўляецца афіцыйным экуменічным праектам пастаяннай канферэнцыі кананічных праваслаўных біскупаў Амерыкі і камітэта экуменічных і міжрэлігійных сувязяў каталіцкіх канферэнцый ЗША і Канады. Праект стартаваў у 1965 годзе. Першая тэалагічная дыскусія па пытаннях аб прыродзе святога духа у рамках кансультацыі прайшла ў кастрычніку 1999 года. У 2003 годзе удзельнікі камісіі заклікалі праваслаўную каталіцкую церкву да практыкі сумеснага чытання сімвала веры і адмовы ад называння адзін аднаго еретыкамі. У 2010 годзе удзельнікі камісіі яшчэ раз пацвердзілі, што абедзве церквы цалкам прызнаюць сакраменты адзін аднаго. Тады у адмысловым дакуменце іерархі напісалі, што нягледзячы на разнагалоссі па пытанні ролі біскупа Рыма ў сусветным хрысціянстве, нам уяўляецца відавочным, што агульнае паміж праваслаўнымі і католікамі істотна пераўзыходзіць нашы рознагалоссі. Абедзве нашы цэрквы настойваюць на бесперапыннасці вучэння апосталаў як аснове нашай веры, што выводзіцца з кантэксту гістарычнай хрысціянскай супольнасці. Праваслаўныя і каталіцкія біскупы напісалі: «Мы разам верым, што як цэрквы сваім жыццём, укаранёныя ў боскай літургіі, так і жыццё кожнай асобы фарміруецца і сілкуецца словам Божым у сакраментах, хросце, канфірмацыі, еўхарыстыі, праз якія вернікі ўваходзяць у цела Хрыстова, у той час як праз біскупскае пасвячэнне некаторыя з іх ставяцца на пастаяннае служэнне сакраментаў і кіравання, а хрысціянскае сужэнства мужчыны і жанчыны ў літургічнай супольнасці робіць іх вобразамі адзінства Хрыста і касцёла».